SBS Radio. Pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka uruar qytetarët dhe deputetët për përgjegjësinë e ndërmarrë. Uroi qytetarët dhe deputetët për ndërmarrjen e përgjegjësisë për ndryshimet kushtetuese me të cilat së bashku i hapëm dyert e NATO-s dhe Bashkimit Evropian për Republikën e Maqedonisë, tha Zoran Zaev. Kryetari i VMRO, DPMNE-s Hristian Miskovski, pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese, kërkoi nga deputetët që të bojkotohet dhe lëshohet salla e kuvendit, gjithashtu bëri thirrje për zgjedhje të parakoshme. VMRO vlerëson si ndryshimi kushtetutës me qëllim ndryshimin e emrit, identitetit, historisë dhe arsimit u arrit në mënyrë kundër kushtetuese dhe kriminele. Ai është vendimi 81 deputetëve dhe asesi i popullit. Ky është një akt tradhtar. Sot u tregua se Maqedonia me Zaev ka humbur dhe nëse ai vazhdon të qeverisë, Maqedonia do të humbasë sërish në të gjitha fushat. Kjo duhet të ndalohet dhe do të ndryshohet vetëm nëse këta njerëz ikin nga qeveria. Kërkojmë të lëshohet kuvendi dhe të mbahen zgjedhje të menjëhershme, të parakoshme së bashku me ato presidenciale. Në këto zgjedhje, VMRO DPMNE do të fitojë ashtu siç është dëshira e popullit që duhet të respektohet. Ta Mickovski. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Zoran Zaev, denes i predveme
Zoran Zaev sot edhe para kohe e riemëroi adheun e tij, duke u bazuar në një marrëveshje e cila akoma nuk ka hyrë në fuqi. Turp, zotri Zaev, Maqedonia sot nuk feston. Maqedonia sot është mbështjellë në të zezë, sepse ju shitet, shkelet dhe shkatruat çdo gjë. Këtë që ju e keni bër ka vetëm një emër, tradhti dhe karrierizëm. VMRO DPMNE-ja do të bëjë gjithçka që është në fuqinë e saj që në të ardhmen të rregulloj këtë padrejtësi. Mbetet e shkruar se 81 njerëz në kuvend e ndryshuan emrin dhe identitetin.
Votimet në Maqedoni kanë sjellur edhe lëvizje të reja në politikën greke. Partneri i koalicionit në qeverinë greke Panos Kamenos dhe partia e tij Grekët e Pavarur kanë lëshuar qeverinë dhe kjo u bë e ditur përmes një deklarate e bërë më njëherë pas takimit me kryeministrin grek Alexis Tsipras, ku Kamenos theksoi se nuk është arritur marrëveshje me Tsipras në lidhje me votimin e ratifikimit të marrëveshjes së prespës, të cilën Grekët e Pavarur nuk e përkrahun dhe pikërisht çështja e emrit me Maqedoni nuk i lejon kësaj partie të jetë pjesë e qeverisë. Për më tepër ndjekim deklaratat e Kamenos, ish ministri i mbrojtjes në Greqi dhe Tsipras kryeministër aktual.
U takova me kryeministrin, patëm diskutim relativisht të gjatë. Bashkëpunuam gjatë pothuajse 4 viteve të kaluara në qeveri për Bashkim Nacional. Arritëm të heqim vendin nga memorandumet. Qëllimi i parë u arrit. Pas çështjes për Maqedoninë, nuk do të lejoj të mos e viktimizoj pozitën. E falenderova kryeministrin. Për arsye nacionale, ky bashkëpunim nuk mund të vazhdoj. Anel e lëshon qeverinë.
Zitisa apo don Pano Kameno.
E kam pranuar dorëheqjen e ministrit të mbrojtjes. Unë e kam bërë të qartë më qëndrimin tim, se qëllimi im themelor pas largimit nga memorandumi është rivendosja e rolit dhe pozitës në nivel ndërkombëtar, për të rimarë rolin udhëheqjes në Ballkan, për të siguruar që nëpërmjet aleancave vendi të jetë një shtyllë stabiliteti dhe sigurie. Për mua, ky është qëllim kombëtar.
Sidoqë të jetë opozita, kanë zhvilluar debat të ashpër, posaçërisht për marrëveshjen e prespës. Kryetari i kuvendit grek Nikos Vitsus tha se pushteti ka siguruar shumicën prej 151 votave në kuvend për vot besim. Ai ka nënvizuar që marrëveshja e prespës të premtën do të hyjë në procedurë parlamentare, ndërsa pritet që të hënën të votohet. Megjithatë, ka vazhduar presion ndaj deputetëve të Sirizës dhe grekëve të Pavarur. Në rrugët e disa qyteteve janë para afishe me fotografitë e tyre dhe me mbishkrimin: "Ti do ta tradhtosh Maqedoninë tonë." Edhe pse nuk dihet se kush qëndron pas kësaj propagande, policia ka arrestuar 4 persona. Ndërkohë, zëdhënësi i qeverisë Dimitris Tsanakapulos në mediat vendase ka përsëritur se qëllimi i qeverisë është që marrëveshja e prespës të kaloj me më së paku 151 vota. Tsanakapulos tha se nuk mund të jap datë të saktë se kur kjo do të ndodhë në kuvend. E gjatë kësaj jave është publikuar edhe ligji për gjuhën shqipe në gazetën zyrtare nga kryetari kuvendit Talat Xhaferi, i cili ka bërë të ditur se në afat prej 6 muajsh i njëjti ligj duhet edhe të implementohet. Pas publikimit të ligjit për përdorim të gjuhës shqipe, i pari që ka reaguar ishte presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov, i cili tha: "Ky është moment që do të tregoj nëse në Republikën e Maqedonisë ekziston gjykata kushtetuese, funksionon prokurori prokuroria a ka gjyqësor të pavarur dhe a ka sundim të së drejtës. Pyetem, a do të mbështesin këtë mënyrë të sjelljes së ligjeve përfaqësuesit e lartë të bashkisë ndërkombëtare, të cilët e mbështesin këtë koalicion qeveritar, thuhet në reagimin e Gjorgje Ivanov. Për të përgjigjur për shumë dilema, kryetari i kuvendit Tala Xhaferi tha kështu.
Unë nuk ndjej kurfar përgjegjësie për veprimet institucionale në bazë të kompetencave që më janë përshkruar në kushtetutë dhe në rregullorin e punës së parlamentit. Dhe me bindjen e plot që jam në të drejtë, kam ndërmarrë edhe atë veprim me faktin që unë kam dhënë mundësi kreut të shtetit për një vjet sa i përket ligjit për gjuhët dhe mbi 6 muaj sa i përket ligjit për ratifikim të marrëveshjes së Prespës që i njëjti të bën dhe të zbaton obligimet e tij. Për faktin që ai nuk ka pranuar të zbaton obligimet e tij, është kompetenca ime dhe obligimi imi që unë të respektoj kushtetutën. Me sa duket kryetari i shtetit në fund mandatit është duke i përzi kabllat me kompetencat që i ka, dhe ai duhet të di se nuk është ai kompetent për të ngritur përgjegjësi ndaj ligjvënësit. Përkundrazi, ligjvënësi dhe deputetët mund të ngrejnë procedurë për përgjegjësinë e tij.
VMRO dhe PMNE tashmë ka iniciuar padi penale ndaj kreut të kuvendit Tala Xhaferi dhe drejtorit të gazetës zyrtare Martin Kostovski. Sipas opozitës, Xhaferi, Kostovski dhe nënpunësi administrativ në kuvend Neshbetin Ibrahimi kanë kryer vepër penale kesh përdorim të detyrës zyrtare. Sekretari përgjithshëm i VMRO-s Igor Janushev nuk përjashton mundësinë që si dëshmitar të ftohet edhe presidenti Gjorgje Ivanov, duke shtuar se ky fund nuk ka shkelur kompetencat e tij pasi e drejta e vetos është e garantuar me kushtetut. Nga ngjarjet të tjera të javës vlen të përmendet mbajtja e manifestimit Flaka e Janarit në kujtim të Jusufe Bardhosh Gërvallës e Kadrizekës në qytetet e Gosivarit dhe Kërçovës, ku përveç akademive përkujtimore u dhan edhe programe artistike dedikuar Janarit të lavdishëm dhe tre figurave që kanë qenë motiv për shumë shqiptar nga Maqedonia, bashkohës së tyre që punuan në ilegale dhe u angazhuan vazhdimisht në ngritjen e statusit të shqiptarëve në Maqedoni, status ky që edhe në ditës të sotme është mjaft vështirë të avancohet. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.